Dokumentarni program
Životok. Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Život je priča.
Priča kazuje o životu.
Životok. 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 Životok.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Kako žive, o čemu promišljaju, gdje su sada oni koji su stvarali Republiku Srpsku, njeni borci? U Životoku donosimo tri priče. Prva je Drage Jovića iz Doboja, borca koji je u ratu izgubio sina Jedinca. Druga nas vodi u Brčko, gdje Radojica Božić govori o svom ratnom putu od koridora, Bihaća, Mrkonjić grada, Sarajeva, Zvornika, Majevice. Treću priču priča nam Nedjeljko Kokošar iz Višegrada. Priče su emitovane u okviru serijala Misija naše televizije, autora Siniše Mihajlovića.
Dokumentarni program
Životok.
Moja stranka je Republika Srpska, govori Drago Jović iz Doboja, borac čiji je sin Jedinac poginuo kao pripadnik Vojske Republike Srpske.
Ja sam otišao u rat krajem 1991. godine. Dakle, bio sam u rezervnom sastavu policije, plave policije svakako, i tada smo imali određene vježbe. A poslije toga je svakako dolaskom 1992. godine već je se iz Hrvatske rat prenosio ka Bosni i Hercegovini, a obzirom da sam ja u Doboju nije bilo nekakvog ratnog stanja. Dakle, policija je tu bila koja je stavljala red, među kojim sam svakako bio i ja. I evo kako je vrijeme odmicalo, rat je sve više raspamsavao se, a mi smo tada i dobivali smo svako zadaću šta ko treba da radi. Dakle, uglavnom je to bilo da se sačuva stanovništvo, da se sačuva i materijalna dobra, to je zadaća policije bila, a i ujedno, bilo je u početku pojedini kriminalci su bilo sa koje strane, sa svih strana, dakle, bilo je krijumčarenje oružja, to je sve bio zadatak policije da se u to vrijeme da se spriječi ta fluktuacija tog kadra na ovom području. Doboj je bio okružen sa svih strana. Imali smo sa naše lijeve strane, gledajući odavde, to su tamo bile Smajne vode, gledajući od ozgo sa juga, imali smo Tešanj, imali smo taj dio. Gledajući odavde sa istoka, imali smo Gračanica, Tuzla, dakle, i ovamo bila je Lukavica i tako dalje. Tu su bila dejstva konstantna. Granate su sa svih strana slagale, pa evo ako ovdje u parku imate ovdje na uglu, 399 civila ranjeni od granatiranja i 99 poginuli. Dakle, to dovoljno govori gdje je Doboj bio i kako je Doboj prošao u ovom ratu. Da, on je 3. na 4. juni 1993. godine poginuo je ispod Barakovca na domak grada Doboja, gledajući istočno od grada. Dakle,
On je bio u policiji, bio sam i ja u rezervnom sastavu, on je... Linija je bila probijena i onda sve kad je to vraćeno i sve kad je stalo na svoje mjesto, eto, malo možda nije se dobro procijenila situacija u šumi. Je ostalo nešto vojnika koji su napali tu i onda su minu su tromblonsku ispalili i pogodili su njega baš u prsa. Tako da je imao 22 prostrela, samo je 5 kroz srce prošlo. To je bila tragedija za nas. Ja nisam vjerovao, da vam kažem iskreno, obzirom da mi se radi o jednom jedinom djetetu. Dakle, ono, mnogi kažu, sin je jedinac, jeste sin jedinac, a tamo ima još 2-3 čerke. Znate, kod mene baš nema ništa. I to je bilo baš onako situacija. Supruga nije mogla izdržati. Ipak majka, ja to i priznam, nije izdržala. Nju je bolest je napredovala do te mjere da je ona danas u vrlo teškom stanju. Ona ima invalidnost 100%, dakle nju je napalo sve. I evo, pred njom se ni danas dan ne može, ja se čuvam da to ne kažem, jer sam znao šta joj smeta. A smeta joj ako neko kaže pokojni Željko. Dakle, imam osjećaj da ona njega još uvijek očekuje. Tako da svako ko meni dolazi u kuću, po bilo kom osnovu, ja ga zamolim, ako već tu priču otvara, da ne kaže da je pokojni Željko. Ja sam sebi sam rekao, onog momenta kad sam saznao da mi je sin poginuo, ja sam odmah rekao sebi, e sad moram vidjeti dragu kosi. I vidio sam. Dakle, ja vam mogu reći da je vrlo rijetko, to su i drugi, nisu mogli da uopšte, nisu mogli da shvate koji su došli, oni su svi računali će mene naći u nekom stanju. Besvijest. Međutim, ja sam organizovao i sahranu. Ja sam organizovao sve ljude, sam uveo u posjed, s čim raspolažem i tako dalje. Dakle, ja nijednog momenta nisam kleknuo, ja nisam posrnuo, što kaže, bukvalno rečeno, ja nisam plunuo dugo. Ja sam samo rekao, ja imam sad obavezu, pošto mi je ostala čerka od sina, unuka moja, ja sam samo rekao, ja svoje gnezdo moram da svijem oko nje. To je bilo. Dakle, naša unuka, ja nisam, u to sam siguran, nisam nikada mogao joj nadomjestiti oca. Međutim, trudio sam se i ja i moja supruga da maksimalno joj pružimo ono što se može pružiti, to smo i učinili, to je ona i vidjela. Jer smo se uvijek bojali da nam ne oboli od kompleksa niže vrijednosti. A to je inače karakteristika djece koji nisu upamtili roditelje. Oni uvijek i kod dolaska na roditeljske sastanke pa dođu očevi, dakle kod te djece nema oca, onda oni uvijek postavljaju ta pitanja. A ono drugo, ja sam nastavio život kao da se ništa nije dogodilo. Dakle, ja sam nastavio život tako da sam podizao domaćinstvo, da nigdje ništa nisam, ja nisam dozvolio da moje domaćinstvo liči na neko stradalo, da postane neka pustija, naprotiv. Ja sam njega doveo u bolje stanje nego što je bila. Ne mislim u financijskom smislu, ja sva sredstva koja imam i kuću sam podigao, ali sam uvijek imao u vidu tu svoju unuku. Jer ja se moram odužiti svom sinu. Dakle, on mene zadužio puno. On bio česti čovjek.
Nakon rata osnovan je Fond solidarnosti. Tu radite. Koliko je to značajno za ljude koji su izgubili nekoga u svojoj familiji i čini su ih zapravo bavite?
Da vidite, naša lokalna zajednica, tačnije opština Doboj, 29. aprila 1996. godine shvatila je svu težinu problema, jer u Doboj dolazi preko 25.000 izbjeglog i raseljenog stanovništva. Tu je bilo oko između 10 i 12.000 boračke kategorije, porodica poginulih ratnih vojnih invalida i tako dalje. Dakle, razna udruženja su u toku rata se formirala od onih koji nisu bili vojni obaveznici. I oni su išli po Srbiji, išli su i po Crnoj Gori, sakupljali su određene priloge i tada su te oba dvije republike i čak i iz dijaspore šire ogromna sredstva su dobivana, ali kontrole nije bilo u distribuciji. Dakle, u to vrijeme je boračka organizacija predložila opštinskoj vlasti da se osniva fond, i što je vlast u to vrijeme prihvatila, tačnije Paravac Borislav je bio predsjednik izvršnog odbora i on je jedan od onih koji je vodio svu aktivnost, da su 53 preduzeća u to vrijeme državna i ustanove i opština Doboj osnovali ovaj fond, imenovali upravu i nadzor. Eto, moja malenkost je tada imenovana za predsjednika upravnog odbora i predsjednika poslovnog organa fonda. Sredstva su se slivala na račun od osnivača. Međutim, kako je došlo do totalne tranzicije društva, došlo je do nestanka tih preduzeća. Jedni su ugašeni, drugi su bankrotirali, treći su privatizovani. Dolazi do situacije kada fond nema na čemu počivati. Ja sam alarmirao odmah. Međutim, išlo je to jedno vrijeme, možda pola godine, kako tako, ali sam je obavijestio i sve one koji konzumiraju usluge iz fonda, da fond nestaje. Tada je se pojavila grupa porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Znali su da smo mi odradili posao kvalitetno. Tražili su da se napravi sa Ministarstvom za boračku i invalidsku zaštitu nekakav sporazum da se od njihove mjesečne invalidnine obustavlja jedna i više konvertibilna maraka, ali svakako da svako od njih da svoj pristanak na to i odredi sam kako to je. Tako da smo mi sa tim krenuli, to je masovno, došlo je do učlanjenja masovnog, da smo mi fond ponovo digli na mjesto sa svježim novcem. I normalno društveno-politička zajednica, tačnije opština, ona je u granicama svoje mogućnosti davala jedno vrijeme. Nije, ali je ponovo to relaksirano i evo i danas dan moglo bi i bolje, ali nadam se da će. Međutim, mi smo narasli do te mjere da smo dobili 2.500 članova fonda, ali to je sve dobrovoljno, oni sami dolaze. Mi nikad nikom nismo poručili da dođe. Dakle, on sam dolazi i učlanjuje se i određuje sam svoju mjesečnu članarinu. Tako da naša mjesečna članarina po jednom danas izlazi od dvije. Mi više nemamo sa Markom. Dakle, Marku smo odbacili jer nam je ona trošila još jednu za sobom, pa smo rekli dvije su Marke minimum. Međutim, ima, evo, ako vam nešto znači, ja sam jedan od ti koji je upisao 100. Ali ima i 60, ima i 50, ima i 40, 30, 10 i 5 je najviše. Dakle, mi imamo sredstva, mi smo do sada inkasirali preko 2 miliona sredstava i distribuirali. I evo vidite, danas kada pogledamo, mi smo jedini, siguran sam i u Republici, volio bi nekoga još sresti jer mi nudimo svima naš recept, međutim, za mnoge nepojmljiv, zar je moguće na tako nerealnim izvorima prihoda. Dakle, moguće. Moja stranka je Republika Srpska. Možda ovako na prvi pogled demagoški izrečeno, to će reći neki političar, zašto nisam ja član neke političke partije. Dakle, zalog svega ovoga što se dogodilo je kod porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i uopšte boračke populacije Republika Srpska i samo Republika Srpska. Jaka, homogena, u kojoj će svi imati dobru šansu da prežive, odnosno da žive, ne da preživljavaju. I ono što mene čini, šta je moja i posebna želja, pošto ja više djece nemam, ja sam najsrećniji kad sretnem trudnicu. Ja sam srećan kad sretnem svoje saborce, oni se smiju. A sam nesrećan kada nekoga sretnem, on gleda pre vas. Dakle, to je nešto što me vraća na ovo vaše pitanje, šta je Republika Srpska. Dakle, Republika Srpska je zalog svih grobova.
Bila je to priča Drage Jovića, borca Vojske Republike Srpske iz Doboja.
Dokumentarni program.
Životok.
U Brčkom živi Radojica Božić, pripadnik 2. pješadijskog bataljona Posavske brigade. 5 puta ranjen, njegovih 127 drugova iz bataljona dalo je život za Republiku Srpsku.
Bila je prvo rezervni sastavi, tako da smo bili posle igrom nije našom voljom i sve ostalo, desilo se to što se desilo, znači da je 92. u 5. mjesecu izbio rat u Brčkome. Bili smo mobilizovani svi, tako da smo pripali po bataljonima. U tom dijelu momenta jednog ja sam bio pripojen drugom pješadijskom bataljonu koji je sa područja Brčkog ili Donje Brezike, bolje rečeno. U tom sastavu tog bataljona bio je jedan od najvećih bataljona u prvoj posavskoj brigadi. Faktički drugi pješadijski bataljon gdje je pripadao u Brezik, Grbavica, dio Magnjevića i Piperci. Brojio je negdje oko 1650 do 1700 ljudi. S ovog mjesta smo krenuli, znači 92. Prošli smo od Brčanskog ratišta kompletnog, probijanja koridora ili koridor života, kako već ga zovemo, Krajina, Bihać, Mrkonjić, Sarajevsko ratište, Zvorničko gore i Majevica, Znači, bili smo aktivni gdje god je bilo trebalo i gdje je bilo potrebno srpskom narodu da se brani.
Što si ti bio u ratu?
Komandir voda, specijalne jedinice. Moj zadatak je bio da komandujem tom jedinicom, znači po naredbi svojih pretpostavljenih. I znači, branili smo terene koji su muslimanske strane napadale ili hrvatske. Kod nas je faktički linija bila svaka kuća. I bilo je veoma teško, to su bile ulične borbe. Svaka borba je se odvijala za svaku kuću. Naši neprijatelji su bili svaka susjedna kuća, faktički da svaka odbrana je bila kuća. Znači, nije bilo neki rovova i tranšeja. Aj sad da kažem da je nama dosta lakše bilo ratovati tu gradsku, po gradskim naseljima, nego po planinama i šumama. Valjda smo navikli na taj teren, pa tako da nas je dosta lakše bilo. Sedam ljudi je poginulo iz drugog pešadijskog bataljona i ovih mesezerica. Znači, ima ovdje gdje su izginuli dosta iz Grbavice. Čuli ste i za onaj slučaj Vodarište, to iz ovog bataljona se desio. Imamo maka koji su poginuli gore iz Magnjevića, Vukovice i ovi ostali. I dosta je odavde iz Bezika, znači. Pokrivali smo liniju, znači, od Dizdaruše, Begovače, Suljakća, Sokaka, znači gdje god bila najteža linija u Brčkovi, pokrivo je drugi pešadijski bataljon. Bio sam tad veoma mlad, pa nisam puno izgleda ni razmišljao. Bilo je bitno samo da onaj prvi metak se opali, kad se opali prvi metak, onda je više nema ni straha, niti... već sad ove godine drugačije imalo razmišljati. Četiri puta sam ranjen na ovom dijelu terena i jednom sam ranjen gore na Bihaću, na Bihaćkom ratištu.
Isto teške bile rane i šta čovjek kada leži u bolnici i kada ga prije, o čemu razmišlja?
Razmišlja da izađe, da je što prije da izađe iz bolnice, da se vrati svoje jedinice i svojim ratnim drugovima. Prije radi u akciju, svaku akciju sam znao ići ranjene noge, zavijem nogu, pa vodim akciju. Na Bihaćku sam bio ranjen, 4,5 km sam se izvlačio, znači sam sam se izvlačio, dobio sam ustanak metak i četvrti dan sam izašao iz bolnice da se vratim u svoju jedinicu. Jer smo bili toliko vezani, svaki dan smo zajedno. I to postane isto porodica. Jer kad se desi da neko pogine ili bude ranjen, isto kod da je neko iz porodice ili familije se desi. Pomislio sam, dobro je, ostali smo živi, a šta dalje?
Kreće novi početak.
Jeste.
I nova borba.
Da. I u toj novoj borbi i novom početku mnogi od nas se nismo snašli. Hajde sad da kažem da mnogi su na rubu egzistencije. Dosta je boraca obolilo. Imamo ratnih vojnih invalida isto dosta. Koji ne mogu ni da radi, ni da zaradi. A veoma male su mali ti borački dodaci i to sve ostalo. Ima dosta sad ljudi koji su posle toga, znači bili iz rata, su izašli zdravi, sad su već obolili ili čak ljudi umiru od karcinoma i ne znam ja tako pojedini bolesti koje do sad se nisu pojavljivali na ovim terenima, veoma rijetki bili. Ja kažem, čak i od te radijacije koja je bacata na nas. Jer je dole na krajini i gore na tom dijelu Sarajeva stvarno dosta bačeno radioaktivno granata.
Rezultati, kažemo, evo, stvorili smo na Republiku Srpsku. Koliko je to značajno?
Pa, za srpski narod je značajno dosta. I ja mislim da nijedan Srbin neće reći da nije značajno. Jer je stvorena u krvi i odbrani srpskog naroda. Nije se desila 41. i 45. Znači, mi smo samo branili svoj dio teritorije, branili smo svoj narod. Jer imali smo prilike dosta da vidimo što je se desilo i nad našom nejači i nad ženama i djecom i tako te stvari. Bar ja sam.
Bože, kad bi se danas nešto slično ponavilo, da li bi išao ponovo u rat?
Bih.
Je to druga priča koju je Siniši Mihajloviću govorio Radojica Božić.
Dokumentarni program
Životok.
A treću priču priča nam Nedjeljko Kokošar, borac koji danas živi u Višegradu.
Samim početkom svih ratnih zbivanja mobilisan sam kao i svi ostali stvari. To je onda bilo i na dobrovoljnoj bazi. Niko nas nije tjerao.
Kad je to bilo?
U aprilu 92. godine. Početkom aprila. Goraždanska brigada. Nije se pravi naziv ne znao. Organizovali se sami kako smo znali i umjeli da bi odbranili svoje kuće, svoj narod. Na takvim mjestima gdje mnoge i jače sile ne bi opstale, gdje smo mi opstajali tada bez naoružanja, bez dostave hrane, bilo čega. Po 3 mjeseca smo bili na mjestima gdje komanda nije znala da postoji naši ljudi tu. Mi sami tada nismo znali kakve su to emocije. Sve to izgledalo da će to trajati kratko, 7 dana, mjesec dana, 2 godinu najviše. Niko nije očekivao da će to trajati toliko dugo. Da. tako da teško je da se opiše to tadašnje vrijeme i početak i kraj rata su skroz bila dva različita pojma. U stvari nismo znali uopšte u šta ulazimo. Posle na kraju rata gledali smo samo da sačuvamo svoje glave. Ne znam kako da to opiše čovjek.
Iz Goražda je stigao u Višegrad i tu je nastavio borbu protiv neprijatelja, sada u interventnoj jedinici koja je prošla gotovo sva ratišta u odbrani Republike Srpske.
Danas iz ovog ugla kad pogledaš sve izgleda prosto nemoguće. Kad sagledaš čitav rat, početak i do kraja, maltene čitavu današnju Republiku Srpsku. Od Trebinja do preko Bijeljne, gore Krajine, dole do Glamoča, na jugu Krajine koji sad pripada Federaciji. Znači na svim ratištima, osim Brčkog gore i tog ratišta. Bilo je mnogo teški trenutak, ali ne znaš kako bi danas čovjek razdvojio. Kad pogine neko od dobrih drugova, od rodbine, od pada teritorije koju si osvojio, krvlju odbranio i sve do samog kraja potpisom Dejtonskog sporazuma gdje smo morali da napustimo sve ono što je bilo pod našom kontrolom. Ne našom krivicom, sigurno to se zna. Mi borci smo uvijek davali sve od sebe da bi oslobodili ono što je bilo nama dato da odradimo. Na kraju neko je to svojim potpisom parafirao tako kako jeste.
Ovo je vojničko groblje u Višegradu. Borci iz drugog rata i partizani i oni iz Kraljeve vojske u otadžbini. Ruski dobrovoljci iz ovog rata i borci vojske Republike Srpske.
Sve je ovdje na jednom za nas sveto mjesto. Da li je tako istorija htjela, da li je tako u ovim svim događajima slučajnost, ali uglavnom ovdje su i borci iz ovog rata, iz prošlog rata, iz srpski dobrovoljci, ruski dobrovoljci. Imamo i ruski dobrovoljci koji su tu sahranjeni. Kažem vam, ovo je za nas sveto mjesto. Ovi koji su ovdje sahranjeni, većinom sam poznavao sve. Ovo je samo jedan dio koji je sahranjen ovdje na ovom mjestu, a ostali poginuli borci su sahranjeni po svojim rodnim mjestima i boračka organizacija se brine o njihovim spomenicima. Za sve smo obezbedili ove spomenike, boračka organizacija i Skupština opštine Višegrad. Tako da nemamo nikoga da mu nije podignut spomenik i da nije njegovo grobno mjesto obilježeno. Kažem, samo jedno mjesto je ovdje. Ima ih sigurno još ovoliko po ostalim mjestima.
Kraj rata je donio veliko olakšanje za sve, ali i nove početke. Za mnoge nisu bili dobri. Mnogi se nisu snašli ni do danas.
Pa bilo je drago i bilo svima, došla je sloboda nakon toliko vremena da se okrene malo život. Čak razmišljali smo da nećemo znati da se ponašamo u civilizaciji, koliko smo vremena proveli po rovovima, po razno raznim brdima, bojištima, ratištima, svakodnevni zvuci granata, metaka, svi smo se pribojavali toga i javno smo pričali o tim stvarima, da li ćemo znati da se ponašamo posle toga kad je potpisan Dejtonski sporazum, ali eto, čovjek se privikne na sve.
I kreće novi početak, faktički.
Svaki početak je bio težak i posleratni je bio težak kao i onaj na početku rata. Mnogi su gledali kako da se snađu, da prežive, jer posle rata nije više bilo. U ratu je bilo bar, neko je mislio o nama, o hrani, o svemu. A posle rata morali smo da se snalazimo sami, a tako dugo vremena van civilizacije bilo je teško. Svak se snalazio na svoj način. Mnogi su ostali i danas, da se nisu snašli. Da uvijek zavise od nekoga drugoga, očekuju neku pomoć države, boračke, bilo koga, ali vidite kakva je situacija, da je to vrlo teško. Ne može ni država, nije napravila zakone kako treba. Boračka je tu da pomogne koliko može, da nekoga zaposli negdje, da održava malo neki mir, da prikupi ljude oko sebe, da ih malo okrijepi, bar ako ništa, nekim dobrim savjetima. Ali mi borci nismo očekivali da će to baš ovako da bude. Očekivalo se da će to biti mnogo bolja država, da će misliti, voditi računa o svojim demobilisanim borcima, o zapošljavati ljude koji bi vodili računa o svojim porodicama. Ovako, država je podbacila mnogo u tim osnovnim stvarima gdje borci nisu smjeli da izgube svoje dostojanstvo. Svi borci i danas, koliko god loše živjeli, dostojanstveno se ponašaju. Skroz dostojanstveno, koliko je trebalo prema njima više pažnje, da ovo je ništa. Mi borci smo uvijek govorili da je to nešto najveće. Mi smo to životima plaćali, svojom krvlju. Niko od nas nije žalio da izgubi život za ovo što danas postoji, ali nije baš onako kako bi trebalo da bude. Nisu borci zadovoljni, nemaju od čega da žive, nemaju osnovnu egzistenciju. Republika Srpska jeste veliko ime i za sve nas je to doživljaj.
Može bolje.
Moglo bi bolje i mnogo bi trebalo da bolje bude.
Nedeljko je 4 puta bio ranjen u ovom ratu. Od države prima 45 maraka invalidnine.
Pa ranjavan sam 4 puta. Nekako prvi put u Goraždu. To je bilo u julu 92. Pa po dolasku ovdje u Višegrad, početkom decembra 93. u stvari 92. Pa onda odmah posle toga u martu 93. I onda na kraju, na oslobađanju Žepe, to je bilo, srećom, posljednji put, četvrti put. Što znači krvlju i boraca i ovih ovdje svetih ratnika, zalivena je ova Republika Srpska i mi nikome nećemo dozvoliti, pa ni kako stranim neprijateljima, tako i ljudima koji slabo vode računa o ovoj našoj državi, da kalja ono što smo mi svetom borbom oslobodili i zadužili mnoge generacije i zadužujemo ih da posle nas čuvaju ovo i da njeguju, jer ipak stvoriti jednu državu nije mala stvar. Nismo mi tako veliki narod, ali zna se da smo poznati kao veliki ratnici i tako isto znamo i da čuvamo sve ono što smo oslobodili i stvorili.
U današnjem životoku emitovali smo priče bivših boraca Vojske Republike Srpske, Drage Jovića iz Doboja, Radojice Božića iz Brčkog i Nedeljka Kokošara iz Višegrada. Autor Siniša Mihajlović, tonska obrada Dragan Šukalo, odabrala Milka Tošić.
Dokumentarni program
Životok. Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv. Marketing.